Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Posljednjih smo dana ponovno svjedoci jedne u nizu priča o tihom porodičnom čovjeku, ocu, u ovom slučaju dvoje djece, koji je zapravo masovni ubica. Ispod krinke tihog i uvijek ljubaznog susjeda godinama se krio seksualni zlostavljač djece, koji je svoje žrtve uvijek na kraju ubijao. Koliko je Balkan zaštićen od ovakvih pojava? Je li toga manje ili se samo o tome ne priča? Kakva je kaznena politika prema onima za koje se utvrdi da su zlostavljali djecu? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u narednim minutama.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
I na Balkanu se sve češće piše i priča o zlostavljanoj djeci. Statistike kazuju o zanemarljivom broju, ali stručnjaci tvrde da bilo koja brojka nije pravi pokazatelj seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, među kojima su i dječaci i djevojčice, jer mnogo njih nije spremno govoriti zbog straha, stida ili predrasuda. Osim toga, pokazujući naše istraživanje, jedan od važnijih problema jeste pitanje primjene zakona u praksi, a pogotovo male kazne. Za krivična djela polnog nasilja, silovanja, počinioci mogu biti kažnjeni od nekoliko mjeseci do godinu, najviše dvije. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Seksualno zlostavljanje djece, odnosno maloljetnika, sve je izraženiji problem u Bosni i Hercegovini. Pouzdanih podataka nema zbog komplikovane strukture države i činjenice da je to još uvijek tabu tema. Potresne priče o djevojčicama i dječacima, žrtvama nasilja, pedofilije ili pornografije ipak se probijaju u javnost. Nedavno je nevjericu izazvala vijest o trudnoj 12-godišnjoj djevojčici iz Tuzle. Kako iz Sarajeva javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović i neki drugi naslovi iz dnevnih novina svjedoče o tome da je zlostavljane djece sve više.
13-godišnja djevojčica rodila živo muško dijete. Otac je 73-godišnji susjed koji je djevojčicu pozvao u kuću i silovao. Podignuta optužnica protiv M.A. iz Sarajeva zbog krivičnog djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika radi pornografije. Za silovanje retardirane maloljetnice u okolini Tuzle, tri mladića osuđena na po 3 godine zatvora. 4 osobe uhapšene zbog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje djevojčice.
Bez obzira na formu nasilja i bez obzira na to kad se nasilje desi, seksualne nasilje uvijek ostavlja ozbiljne posljedice na žrtvu.
Doktor Senija Tahirović.
Djeca koja su bila žrtve seksualnog nasilja imaju probleme koji se odnose na njihov identitet, na osjećaj krivice za ono što im se desilo, na osjećaj odbačenost od okruženja u kome žive i na osjećaj da su osuđeni od drugih.
U Bosni i Hercegovini je najpoznatiji slučaj Hođe iz Gluhe Bukovice kod Travnika, koji je bludničio nad djevojčicama. Slučaj je dobio sudski epilog. Rešad Omer Hođić će u zatvoru odležati 18 mjeseci. Razmjera ovog zlodjela je u tome što je cijelo selo branilo Hođu.
Hođe!
Uz njega je stala i Islamska zajednica. Niko od njih nije razumio optužbu djevojčice koja je smogla snage da kaže.
Govorio nam je da kad držimo za polni organ, crtao nam je Amajli, u ruku nam crtao. On je meni rekao da to, ako to kažem, da će mi ono, da će mama umrti.
A ovako govori otac djevojčice izložene polnom nasilju starije osobe u Brčkom.
Doživio sam dramu što nisam nikad zapamtio. Dijete malo, odgojeno, bilo pitovno dijete, aktivno dijete i u školi i svađe.
Kako kaže Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, sve je niža životna dob djece izložene polnom nasilju.
Zabrinjava nas dob djece i dakle novi oblici seksualnog iskorištavanja djece kojim u prošlosti dakle nisu djeca bila izložena na prostoru Bosne i Hercegovine, i to je u stvari zabrinjavajući faktor kad govorite o dužini trajanja, o načinu na koji su djeca izložena dakle seksualnom iskorištavanju i ko su u nekim slučajevima počinili od samog seksualnog nasilja, dakle od dakle, situacija kad je u pitanju porodica do, dakle, užih članova obitelji ili poznanika unutar, dakle, okruženja u kojem se kreće dijete, dakle, to su svakako faktori na osnovu kojih svako mora voditi računa kako i na koji način suzbiti ovu pojavu.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u protekle dvije godine registrovano je oko 50 slučajeva napastovanja maloljetnika. 2009. pokazuje izmijenjenu sliku žrtava, ističe ombudsman za djecu ovog entiteta Nada Grahovac.
Zlostavljanje djece, kako stručnjaci navode, je zlo koje moćnici nanose nemoćnim zbog potrebe da odbrane svoju bolest. Svoje bolesno ja. I u 2008. su djeca bila žrtve tih djela u 22 slučaja, djevojčice i jedan dječak. Prvi 9 mjeseci 2009. godine broj je 21, ali je broj djevojčica sada 16, a dječaka 5. I sada prvi put imamo i krivična djela iskorištavanja djece za pornografiju i imamo situaciju da je povećan i broj dječaka.
U prošloj godini kantonalnom tužilaštvu Sarajevo dostavljeno je 8 prijava protiv 14 osoba za bludne radnje počinjene na štetu maloljetnih osoba, te 3 prijave protiv 4 osobe za silovanje maloljetnika. Također je otkriven slučaj iskorištavanja dječje pornografije. Naime, DV iz Sarajeva je pritvoren i protiv njega je pokrenuta istraga. Kako navodi glasnogovornica kantonalnog tužilaštva Jasmina Iftić, on je osumnjičen.
U periodu od 8.2.2005. godine do 24.11.2009. godine koristio internet i IP adrese koje je više puta mijenjao, te na taj način pristupao ilegalnim stranicama sa dječjom pornografijom i fotografijama seksualnog zlostavljanja djece, a zatim takav sadržaj snimao na dijelove računara na koje je moguće izvršiti zapis, hard diskove, CD-ove i DVD-eve koje je distribuirao putem internet stranica koje je sam izrađivao i na taj način pomenuti materijal nudio na prodaju drugim licima. Do sada je kantonalno tužilaštvo u Sarajevu povodom ovog događaja, a u suradnji sa federalnim UP-om, došlo u posjed 20.000 fotografija pornografskog sadržaja gdje se kao oštećeni pojavljuju djeca ispod 5 godina, a prema dosadašnjim rezultatima istrage pretpostavlja se da će se raditi o broju od 100.000 ovakvog materijala.
Ko su nasilnici spremni da pokvare nečije djetinjstvo i upropaste cijeli život? Docent dr. Senija Tahirović, direktorica psihološkog savjetovališta za djecu i omladinu u Sarajevu.
Vanjski profil takvih osoba je nažalost vrlo sličan mnogim ljudima koji žive u našem okruženju i to su često osobe koje su vrlo bliske žrtvama. Unutrašnji lični profil zlostavljača uglavnom pokazuje značajne psihološke i socijalne devijacije takvih osoba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U Hrvatskoj se tek u posljednjih 10 godina počelo više javno govoriti i pisati o seksualnom zlostavljanju djece, no većina obitelji uglavnom zbog srama i danas o tome šuti, a dijete koje prijavi zlostavljanje nerijetko ostane samo, s vlastitim osjećajem krivice. Ankica Barbir-Madinović bilježi.
Seksualno zlostavljana djeca jako su traumatizirana i ponekad ih možemo doživjeti doslovno kao mrtvu djecu, ističe za Radio Slobodna Europa doktorica Gordana Buljan-Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.
Ja sam nedavno imala jednu curicu koja ima 14 godina. Curica je 7 puta pokušavala suicid. Ona je seksualno zlostavljana od vrlo bliskog člana obitelji od 4. godine pa dalje i to dijete se zaista željelo ubiti. A često puta pokušala se anestezirati alkoholom, drogom. Dakle, ona je toliko ili ima psihičku jaku bol ili je toliko mrtva iznutra da zaista želi i na fizičkom planu taj život završiti.
Hrvatska, se ističe doktorica Buljan-Flander, po raširenosti seksualnog nasilja nad djecom ne razlikuje puno od razvijenih zapadnih zemalja.
A to je da je otprilike svaka četvrta curica do 14. godine doživjela neki od oblika seksualnog zlostavljanja i svaki šesti dječak. Dakle, ne govorim o seksualnom odnosu, nego o raznim oblicima seksualiziranih ponašanja od strane odraslih osoba prema djeci.
Stravična obiteljska priča otkrivena je upravo ovih dana u Zagrebu, u kojoj je 42-godišnji očuh silovao i snimao seks sa 17-godišnjom pokćerkom, te pritome uživao pomoć i potporu njezine 35-godišnje majke. I doktorica Buljan upozorava da su zlostavljači najčešće iz redova bliske rodbine i bliskih prijatelja obitelji.
najčešće 1/3 seksualnih zlostavljača su mama, tata, očuh, mačeha. Ostatak do 50% čini bliska rodbina, dalje do 80-85% čine bliski prijatelji i obitelji, a tek 10 do 15% su djeci nepoznate osobe.
Hrvatska je javnost proteklih godina bila osobito zgranuta vijestima o seksualnom zlostavljanju retardirane djece u Caritasovom centru za nezbrinutu djecu u Zagrebačkoj Brezovici, zbog čega je 52-godišnji domar osuđen na 6,5 godina zatvora. Slično nasilje otkriveno je i u domu za odgoj djece u Puli. Mediji su se proteklih godina dugo bavili slučajem župnika zagrebačkog kvarta Šestine, Ivana Čučeka, koji je seksualno napastovao 16 djevojčica. Isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, ali mu je kazna preinačena u uvjetnu. Crkva se o svemu nikad nije službeno izjasnila. Krajem prošle godine Riječki je županijski sud 65-godišnjem svećeniku i vjeroučitelju Dragi Ljubičiću potvrdio 3-godišnju zatvorsku kaznu zbog bludničenja nad dječacima, koje je zlostavljao u vremenu od 2003. do 2007. godine, dok je bio župnik na otoku Rabu, a iste optužbe na njegov račun iznio je danas već 18-godišnji mladić iz Novalje na otoku Pagu, gdje je Ljubičić također ranije službovao. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić smatra stoga strašno važnu mjeru koja je nedavno unesena u hrvatsko zakonodavstvo.
U kazneni zakon je ušla jedna odredba na našu inicijativu da rokovi zastare za progon počinitelja spolnih delikata na štetu djece ne teku kako to teku i svi drugi rokovi, već oni počinju teći tek s punoljetnošću djeteta. Naime, ako neko dijete doživi spolno nasilje, primjerice sa 8 ili 10 godina i iz ne znam kojih razloga se ne prijavi, ono može, kad napuni 18 godina, otići samo, da li u policiju ili bilo gdje, ili u centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo i prijaviti šta se dogodilo tada i tada. Jer smo prije toga, nažalost, bili svjedoci da neki delikti odu u zastaru.
Siniša Švast iz Udruge za pomoć žrtvama nasilja i SOS telefona u Rijeci kaže da se u udrugu javlja sve više takvih žrtava.
Ma, gledajte, stvar je ovoga da smo mi još uvijek jako konzervativno i patrijarhalno društvo. I onda, ajde sad u zadnjih par godina se to počelo nekako otvarati, odnosno te, nazovimo ih tabu teme, su se pojavile na vidjelu, a masa ljudi će pokušavaju ih sakriti, jer masa ljudi će vam reći, ma samo da susjedi ne saznaju, samo da ne bude bruke u obitelji. I od tud počinje da jedan od partnera to skriva ili jednostavno negira od srama. To je prvenstveno.
Zbog toga, kaže doktorica Buljan Flander, djeca koja o tome progovore često ostanu sama.
Ako mu majka ne povjeruje i stane se na stranu zlostavljača, dijete se mora izdvojiti iz obitelji, dijete bude u domu. Majka ga posjećuje samo zbog toga da bi mu rekla vrati nam tatu iz pritvora, povuci iskaz. Rodbina vrši pritisak da vrati obitelj na okup, tako da to dijete kad kaže i kad očekuje da će mu se pomoći, tek onda zapravo počne doživljavati još razne pritiske.
Od ukupno zlostavljanja djece u Hrvatskoj 16% otpada na seksualno zlostavljanje. Riječka udruga je zbog toga krajem prošle godine pokrenula veliku akciju pod nazivom Stop seksualnom zlostavljanju djece, te otpočela s brojnim radionicama po osnovnim školama kako bi ohrabrili djecu da o tome govore. Psihologinja Tijana Petrović.
Jer kod nas je još uvijek problem taj da to se voli zataškat. Mi smo u biti sa tim radionicama htjeli potaknuti djecu da i ako naiđu na nerazumijevanje, da svejedno ne odustaju, dakle, da govore o tome, jer neko će ih čuti.
Naši sugovornici smatraju da bi zakonske kazne za seksualno nasilje nad djecom morale biti puno strože. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić.
Nažalost, neki slučajevi prolaze eto sa nekakvim blažim kažnjavanjem. Imali smo u Hrvatskoj nedavno slučaj pred godinu ili dvije gdje je otac koji je spolno napastovao, zlostavljao svoju kćer, osuđen na 27 godina zatvora i mislim da je to bila najviša prema mome saznanju kazna koja je izrečena u Hrvatskoj, ali je Vrhovni sud smanjio na 22 godine.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Seksualno zlostavljanje djece u Srbiji rasprostranjeno je više nego se to u javnosti misli. Ipak o ovom problemu posljednjih godina sve se otvorenije priča, pa su i mogućnosti za pomoć žrtvama veće. Ono što u većini slučajeva predstavlja skoro konstantu i što bi država mogla odmah ispraviti, jeste blaga kaznena politika. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Seksualno nasilje nad decom u Srbiji je u porastu posljednjih godina, kao i svi oblici zanemarivanja najmlađih, govori zvanična statistika. Prema podacima socijalnih centara, u Srbiji se godišnje beleži od 75 slučajeva seksualnog nasilja nad decom do čak 132, koliko je registrovano u 2006. Ljiljana Lučić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike Srbije, izjavila je za naš program da je država svesna velike ozbiljnosti tog problema i da čini sve kako bi pomogla žrtvama.
Ono što je jako važno tu je obezbediti podršku deci žrtvama. To znači obezbediti im adekvatne psihoterapeutske tretmane i mi to u saradnji sa nadležnim institucijama, pre svega iz oblasti zdravstva, radimo. A kao sistem imamo i mogućnosti sa urgentnim prihvatilištem, sa urgentnim smeštajem i za prvu interventnu reakciju sistema kada se pojavi dete sa sumnjom da je seksualno zlostavljeno.
Međutim, pre nego što se žrtve obrate nekome za pomoć, najčešće prođe 10 godina od prve situacije seksualnog nasilja ili do momenta kada neko prijavi počinioca. Od 10 žrtava 9 su devojčice, u 40% slučajeva seksualni nasilnici su njihovi očevi, a prvo seksualno nasilje deca najčešće dožive u uzrastu od 6 godina. Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, rekla je za naš radio da se seksualno nasilje nad decom u Srbiji najčešće događa u malim i seoskim sredinama koje su po prirodi tradicionalne i zatvorene.
Zašto se to dešava? Ne bih znala odgovora, nisam sigurna da bilo ko može da vam ga kaže. Ja mogu da kažem da je u pitanju patologije, ja mogu da kažem da su to bolesnici. Ali s druge strane, nisu oni uvek bolesti, niti je bolest ta koja njih na tako nešto nagoni. Znači, često je to upravo to što zna da to neće biti otkriveno, da se to krije, da će on ostati nekažnjen, da je to neka stvar koja će ostati u okviru te porodice. Nekad, čak i kad majka ima tu informaciju, ne kaže jer strah da će time njen brak propasti, da će se nešto desiti što ne bi odgovaralo takvoj jednoj zajednici, to iz tih zajednica često nikada i ne izađe.
Najčešći vidovi incesta dešavaju se u odnosu otac-kćerka od strane osoba koje su poznate detetu van porodice, u odnosu deda-unuka i hranitelj-kćerka. Od 4880 SOS poziva savjetovalištu zbog nasilja u porodici, u 2009. 0,2% bilo je zbog seksualnog zlostavljanja dece, kaže Vesna Stanojević.
Dete nikada ne okrene samo telefon da prijavi nasilje. Majka je ta koja prijavi. Imali smo primjer da je majka pozvala policiju i rekla da je dete žrtva seksualnog nasilja od strane oca. Dete imalo samo 4 godine. Dete je naravno pokazivalo majci šta je se dešavalo i tako dalje. Odvela je na ginekološko-akušersku bolnicu u Beogradu. Doktorka koja je primila je rekla, ma daj ženo šta insinuiraš i vratila je kuće. Znači, mi još uvijek nemamo svest da taj problem ovdje postoji.
Zabrinjava i podatak da je samo 5% ljudi van porodice, a koji znaju za zlostavljanje, spremno da progovori o incestu, jer još preovlađuje svest da ono što se događa unutar neke familije treba tu i da se razreši. Ali najveći problem je to što i kada tako užasan slučaj kao što je seksualno zlostavljanje deteta i dođe do suda, upozorava Vesna Stanojević, nasilnicima najčešće izriču blage kazne.
Najčešće otac ili očuh u nekoj krajnjoj instanci to prizna. Nažalost, uvek se to uzme kao olakšavajuća okolnost. Pa ne znam, to što je, na primjer, izdržava porodicu, mislim da nemamo mehanizme i da nedostatak tih mehanizama u stvari dovodi da mi imamo stalno te probleme ako sad nekoga tamo osudimo zbog jednog krivičnog dela, da li ćemo oštetiti porodicu na drugoj strani. Ako on ima, na primjer, 4 dece, sad zato što je, recimo, seksualno zlostavljaju jedno dete, ovo troje će ostati bez hleba jer će onda da izgubi posao. Da i onda čak kada je kazna bila recimo predviđena do 3 godine zatvora, onda se te kazne nikad nisu izricale u punom iznosu, nego to budu uslovne kazne ili umanjene kazne.
Pitanje nasilja nad decom u Srbiji praktično je otvorio nevladin sektor, što je uticalo da država kroz porodični i krivični zakon sankcioniše seksualno zlostavljanje, a doneta je i nacionalna strategija za zaštitu dece od nasilja. Državni sekretar Ljiljana Lučić smatra da nasilnici moraju biti najoštrije kažnjeni.
Jako je važno da kao društvo postanemo osetljivi na ovu vrstu najtežeg oblika zlostavljanja. Nažalost, naša kaznena politika u ovoj oblasti je takva da ne deluje, ja bih rekla, dovoljno preventivno i sigurno da tu ima prostora i za pooštravanje te kaznene politike, tim pre što nema bespomoćnije žrtve od deteta, naročito ako je žrtva ovako jednog teškog zlostavljanja. zločina.
Ključ borbe protiv seksualnog nasilja nad decom, zaključuje Vesna Stanojević, jeste hitno pooštravanje kaznene politike i to do maksimuma koji postoji u Srbiji, 40 godina zatvora.
Neko ko seksualno zloupotrebljava svoje dete, isto kao da je ubio, jer ona ceo život ne može da funkcioniše kako treba. To su psihičke posljedice koje ostavljaju trajne tragove. Te žene najčešće nikada ne zasnuju porodicu, nikada nemaju emotivnu vezu, imaju večito probleme i sa samom sobom i sa raznim traumama koje su doživjele. Prema tome, za mene to isto što je ubistvo.
Prema zakonu u Srbiji, za seksualni odnos sa decom predviđena je kazna od 3 do 12 godina zatvora. Ako se kao posljedica javi teška telesna povreda žrtve, počiniocu sleduje 5 do 15 godina, dok je za činjenje tog krivičnog dela sa smrtnom posljedicom propisana najmanje 10-godišnja zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Neka djeca o tome govore, neka djeca o tome crtaju, neka djeca počinju da se ponašaju na način koji je sličan tom devijantnom ponašanju.
Ovako psihološkinja Ida Perović-Ivanović opisuje prve susrete i iskustva sa djecom koje su seksualno zlostavljana i kojima je potrebna stručna pomoć. Za razliku od mlađe, starija djeca najčešće ne žele da govore o događaju sa neizbrisivim slikama nasilja i sramote, kojih se mnogi ni kao odrasli ljudi ne mogu osloboditi, kaže Perović-Ivanović. Ipak postoje načini da se od djeteta dobije iskaz o tome što mu se desilo.
Ako je dijete manje, ono vrlo jasno o tome govori. Ono zna da se desilo nešto loše, ali nije uplašeno od okoline da se o tome ne treba govoriti. Postoji ova tehnika da se nacrta šta se djetetu dešavalo. Mi čak imamo slučajeve gdje su majke koje su prijavljivale seksualno nasilje nad svojom djecom od strane bivšeg partnera ili supruga ili očuha ili tako dalje, na mobilnom telefonu snimile čitavu izjavu djeteta. Znači u nekom spontanom razgovoru kroz igru, u nekim spontanim kućnim situacijama majke započela razgovor i tako dobila vrlo valjane iskaze djeteta.
O seksualnom nasilju se u Crnoj Gori čuti. To je jedan od tabua u društvu gdje se takvi slučajevi gotovo i ne prijavljuju, kaže Maja Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Jako se malo o tome govori, to je tema pred kojom se zatvaraju oči, koja je veoma neprijatna prije svega, pa ljudi prosto imaju potrebu da jednostavno se ne bave njome, ali kada je incest u pitanju naročito, znači to je ipak nešto što se tiče sfere porodičnih odnosa, a kao što znamo oni su u Crnoj Gori prilično, da kažem, obavijeni velom tajne, čak i porodično nasilje uopšte u Crnoj Gori je nešto o čemu se do skoro nije mnogo govorilo, a već kada je u pitanju incest, to je istinski tabu još uvijek i broj slučajeva koji su prijavljeni zaista je izuzetno mali.
Da je seksualno nasilje nad djecom još tabu pokazuje i to što zvaničnih podataka o takvim slučajevima nema, kao i da su u Sigurnoj ženskoj kući prošle godine prijavljena svega 2.
Veliki broj tih slučajeva se najčešće nikada ne prijavi. To što je prijavljeno također je problematično iz prostog razloga što nemamo specijalizovane službe koje se bave podrškom djeci koja su žrtva seksualnog zlostavljanja incesta, a sami sudski postupci su vrlo komplikovani i dugotrajni.
I dok društvo ćuti, a većina porodica prikriva seksualno nasilje, djeca su prepuštena uspomenama sa kojima se ponekad teško izboriti. U kakve ljude odrastaju djeca žrtve seksualnog nasilja? Psihološkinja Aida Perović-Ivanović.
Dijete žrtva nasilja može i najčešće izrasta u sasvim, da kažemo, običajenu normalnu osobu koju srećemo na ulicama. I ne vidim se na licu ni u ponašanju da su bili ili da jesu žrtve nasilja. To govori o čvrstini karaktera tih ljudi, odnosno sposobnostima da su izgradili takve mehanizme odbrane da prevaziđu traumatsku situaciju i da su svakodnevnim događanjima ponašaju uobičajeno. Neki ipak vuku posljedice koje se mogu ogledati u specifičnim situacijama kao što je nemogućnost uspostavljanja prave dugoročne bliskosti sa drugom osobom, partnerom ili partnerkom, ili pak može da se ogleda, što je druga krajnost, u promiskuitetu.
Priznanje da je seksualno zlostavljanje djece naša realnost predstavlja prvi korak u slučajevima kada postoji sumnja u zlostavljanje. Način na koji će dijete ispričati da je seksualno zlostavljano zavisi od uzrasta djeteta, sposobnosti verbalne komunikacije ili snalaženja u društvu, te kako razumije svijet u kojem živi. Treba da nas kao društvo zabrine i to što bol koji djeca nose u sebi može da se pretvori u ljutnju i agresiju preusmjerenu na druge. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, pa Predrag Tomović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Bila je to tema sedmice radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o zlostavljanju djece. Priredili Gordana Sandić-Hrbi Hasanović, Ankica Barbir-Mladinović, Predrag Tomović i Zoran Glavonjić.
Samo za regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
Subota je 16. januara, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti kompletnu priču oko deklaracije o Srebrenici, oko koje se još uvijek natežu srbijanski parlamentarci. Javnost je podijeljena u tri grupe.
Prvo, na one koji veruju da treba doneti dve deklaracije, jedna kojom se osuđuje genocid nad Bošnjacima, a druga kojom se osuđuju zločini nad Srbima. Zatim na one koji smatraju da treba doneti jednu jedinstvenu deklaraciju kojom se osuđuju svi zločini, nevezano za nacionalnost i mesto gde je zločin počinjen, i na kraju na one koji smatraju da je deklaracija o Srebrenici jedinstvena i važna i da zbog toga mora biti doneta u obliku koji je pre oko godinu dana usvojio i Evropski parlament.
Bosna i Hercegovina će po svemu sudeći ostati jedina zemlja na Balkanu koja neće imati Evropsku deklaraciju o srebreničkom genocidu. Nije ni čudo, kaže Branko Todorović, šef Helsinškog odbora u Banja Luci, kad Republika Srpska uporno odbija suočiti se sa zločinom.
Svakako je da ta nespremnost da se suočimo sa istinom o najtežim zločinima u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu vrlo ozbiljnu prepreku dalje reintegracije bosansko-hercegovačkog društva i normalizacije odnosa.
I u Haškoj sudnici tokom procesa vođi srpskih radikala na površinu je izbila lokalna netrpeljivost između Vojislava Šešelja i Željka Ražnatovića Arkana.
Arkan i Šešelj istim ili vrlo sličnim putem borili su se za moć, delili su simpatije iste populacije, zbog čega su im u duhu vremena u kom su izbijali u prvi plan pisane i slične pesme. Pevalo se i Arkanu. Baš kao i Šešelju. Kao što je između pesama nema velike razlike, tužilaštvo u Hagu pokušava da dokaže da ih ni u delima nije bilo.
U ovosedmičnom dnevniku univerzitetska profesorica iz Zagreba Zrinka Peruško je zapisala.
Hrvatska je sa značajnom većinom 60% odlučila da za predsjednika izabere mirnog, strpljivog i kompetentnog sveučilišnog profesora i glazbenika Ivu Josipovića. Građani Hrvatske izabrali su kompetenciju i profesionalnost i time su dali tračak optimizma za razvoj zemlje u budućnosti.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački parlament i pored brojnih prijedloga nikada nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, niti će to po svemu sudeći uskoro učiniti. Tako će, ukoliko Srbija usvoji rezoluciju, Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja koja nije priznala genocid koji se dogodio na njenom teritoriju. Opstrukcije su dakako političke prirode i protivaju se zastupnici iz Republike Srpske, koji, svjesni presude Međunarodnog suda pravde, ne negiraju genocid, ali naglašavaju da će rezoluciju prihvatiti samo ukoliko se odnosi na sve stradale tokom rata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, udruženja žrtava smatraju da je za Bosnu i Hercegovinu prihvatanje ovakvog prijedloga jedini način da se ponovno izgradi povjerenje. Sarajevo i Dženana Halimović.
Ukoliko Skupština Srbije usvoji rezoluciju o Srebrenici, Bosna i Hercegovina mogla bi biti jedina zemlja u regionu koja to nije učinila. Odnos prema srebreničkom genocidu unutar Bosne i Hercegovine ne treba nikoga da čudi, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović. Podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske su cementirane, dodaje Todorović.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je nedavno negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje je nastavak te političke ideologije, jeli, koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi. Međutim, svakako je da ta nespremnost da se suočimo sa istinom o najtežim zločinima u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu vrlo ozbiljnu prepreku dalje reintegracije bosansko-hercegovačkog društva i normalizacije odnosa.
Ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je pred državnim parlamentom nekoliko puta ponuđen prijedlog, kaže Adem Huskić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Da, ja sam u parlamentu Bosne i Hercegovine u tri navrata prišao sa predlogom da se usvoji ta rezolucija i taj datum, međutim nije išlo. Nije prihvaćena inicijativa da se 27. januar proglasi dan sjećanja na žrtve holokausta, što nažalost, ja moram to tako reći, govori da u Republici Srpskoj još uvijek nisu raščistili sa fašizmom i da je fašizam na ovim našim prostorima još uvijek jako prisutan, jer ja ne mogu na drugi način odbijanje ovih inicijativa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji je Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske. Tako piše u toj presudi. Mi to naravno smo primili znanju i prihvatamo tu vrstu kvalifikacije, ne sporimo Srebrenicu kao mjesto najveće koncentrisanog zločina, ali u ovoj zemlji je bilo i drugih zločina.
Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsa Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no usvajanje rezolucije je imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo šta da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati sve zločine. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti i nažalost nije u pitanju samo Dodik i njegove opstrukcije. Radi se o nizu drugih političara, čak i onih koji pripadaju narodu koji je žrtva genocida, koji nisu smogli dovoljno snage da tu rezoluciju uvedu u parlament i da se ona u parlamentu usvoji po svaku cijenu. Ona se mora usvojiti bez obzira kakvu krizu ona u zemlji može da izazove. To je test zapravo da li je zemlja raskrstila sa zločincima ili nije raskrstila sa zločincima, prije svega onima koji su počinili genocid.
I prema Huskiću, Srebrenica zaslužuje poseban tretman.
Slaže se da treba usvojiti rezoluciju koju se osuđuju svi zločini, međutim Srebrenica je simbol stradanja civila u Europi jer se tu desio najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata. Srebrenica je simbol i mislim da ona zaslužuje poseban tretman.
Rezoluciju o Srebrenici prihvatio je Europski parlament te pozvao sve europske zemlje da je prihvate i obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Od parlamenta Bosne i Hercegovine isto već godinama traže i udruženje žrtava. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić.
Mi smo tražili da se donese izmjene i dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Onaj ko negira genocid da bude i krivično gonjen, jer ne možemo istinu pobijati koja je toliko očividna. Europski parlament je donio na osnovu genocida, a svi ostali zločini ako se dokažu, onda neka se dopunjava, to ne može ići u jednu breću.
Todorović napominje kako je porodicama prihvatanje istine izuzetno važno.
Imao sam priliku vrlo često razgovarati sa porodicama žrtava iz Srebrenice i onoliko koliko ih je bolio nestanak njihovih najbližih, toliko ih ovih svih godina nakon tog strašnog zločina boli brutalno negiranje onoga što se desilo i odbijanje dijela bosansko-hercegovačkog društva, mislim na Republiku Srpsku, da izrazi bilo koju vrstu solidarnosti, prihvatanja odgovornosti ili prihvatanja činjenica onome što se desilo u Srebrenici. I jednostavno na kraju reći zaista poražavajuće.
Hotić ne gaji prevelike nade, iako bi priznanje značilo vraćanje povjerenja.
Sramota, ovdje gdje se desilo, kome je najbitnije. Ako nam treba nekakav suživot, a treba nam naravno, a treba nam Bosna i Hercegovina, istina se mora prihvatiti onako kakva jeste, jer niko nove sinove ne može vratiti. Ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini, da osuđuju ono zlo koje je bilo.
I tako bi se Bosna i Hercegovina mogla dovesti u položaj da najveći zločin u Europi osude svi, uključujući i one odgovorne za nespriječavanje genocida, izuzev države na čijem je teritoriju genocid i počinjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Srbiji su, sudeći po najavama, odlučili usvojiti deklaraciju o Srebrenici. Ostaje još nepoznato kako. Prijedlog predsjednika Borisa Tadića da parlament usvoji ovaj evropski dokument uobičajeno u Beogradu pokrenuo polemiku o opravdanosti te pominjanje više različitih prijedloga. I dok iz Evropskog parlamenta podsjećaju da bi usvajanje više deklaracija bilo pogrešno, različiti prijedlozi pokazuju zapravo odnos prema genocidu u Srebrenici. Ovom temom se u Beogradu bavio Želimir Bojović.
Politička scena podeljena je u tri grupe. Prvo, na one koji veruju da treba doneti dve deklaracije, jedna kojom se osuđuje genocid nad Bošnjacima, a druga kojom se osuđuju zločini nad Srbima. Zatim, na one koji smatraju da treba doneti jednu jedinstvenu deklaraciju kojom se osuđuju svi zločini, nevezano za nacionalnost i mesto gde je zločin počinjen. I na kraju, na one koji smatraju da je deklaracija o Srebrenici jedinstvena i važna i da zbog toga mora biti doneta u obliku koji je pre oko godinu dana usvojio i Evropski parlament. Njegov izvestilac za Srbiju, Jelko Kacin, kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je usvajanje samo jedne deklaracije, i to one kojom bi se osudili svi zločini u nekadašnjoj Jugoslaviji, loše i pogrešno.
Prvo, ako se usvaja ta rezolucija, ja bi svakako predložio svakome da najprije proći vidi kakva je i šta u njoj piše. Jer na kraju ima pet tačaka i prva tačka počinje sa osuđivanjem svih zločina na tlu nekadašnje Jugoslavije. Što znači da i oni koji to predlažu nisu pročitali rezoluciju i sada imamo situaciju kada se govori sve na pamet.
Koliko je stvar složena pokazuje i činjenica da i ministri Vladimirka Cvetkovića imaju suprotne stavove. I dok ministarka pravde Snežana Malović podržava ideju o usvajanju dve deklaracije kojom bi se osudili zločini u Srebrenici, ali i svi ostali zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, dotle ministar policije i predsednik SPS-a Ivica Dačić smatra da bi jednom rezolucijom trebalo osuditi sve zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Znači, SPS nikad nije bio protiv donošenja rezolucije o Srebrenici. Mi smo i tada smatrali, kada je prošli put ta tema bila na dnevnom redu, da kada se raspravlja o tim temama, da smo smatrali da nije dobro da se donese bilo kakva deklaracija samo o Srebrenici, već je neophodno da se donesu i deklaracije o osudi svih zločina koji su počinjeni na prostoru prethodne Jugoslavije, bez obzira na nacionalnu pripadnost i bez obzira na počinioce.
Jelko Kacin smatra da stavovi Ivice Dačića nisu dobri ni po budućnost Srbije, ali ni po stabilnost u regionu.
On se ponovo na neki način vezuje na Miloševića, koji je simbol svega onoga što se dešavalo u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ipak su stvari došle iz Srbije, nisu došle iz drugih delova nekadašnje Jugoslavije. Zato mislim da bi Srbija morala prije svega iskoristiti tu priliku da se sa svojim jasnim opredeljenjem prema prošlosti, prema najstrašnijem zločinu, jer nema ni jednog takvog, jer je to jedini zločin na tlu nekadašnje Jugoslavije koji je odlukom suda proglašen genocidom, da bi se Srbija morala okrenuti ka budućnosti i rasteretiti se svega onoga što proizilazi iz toga.
Međunarodni sud pravde pre tri godine presudio je da su snage bosanskih Srba u Srebrenici u julu 95. godine počinile genocid koji je Srbija prvo propustila da spreči, a zatim i da kazni i izruči tribunalu njegove počinioce. Ove godine u julu biće tačno 15 godina zločina u Srebrenici, a stradanje više od 8.000 Bošnjaka i dalje je tema oko koje su Srbi vodi oštar debata. Međutim, iako su mišljenja u vezi sa usvajanjem deklaracije o Srebrenici podeljena, sociološkinja i ekspertkinja za pitanje genocida Janja Beč Neumann kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno da Srbija usvoji samo jednu deklaraciju, i to upravo onu koju usvoji i Evropski parlament, i time pokaže ne samo spremnost na poštovanje evropskih standarda, već i empatiju prema žrtvama.
Srbija u teorijskom smislu spada u zemlje o kojima se predaje kao primjeru poricanja genocida. Hajde da izađemo iz tog primjera, hajde da kažemo to društvo imalo snage da izađe iz toga, da podsjetim, to što je genocid zločin države, bez države on nije moguć, znači to nisu pijani pojedinci koji su tamo nešto napravili, tako je i poricanje genocida uvek strategija države. Ajde da izađemo iz te strategije poricanja pa da se suočimo s tim da bismo stvarno ubrzali taj proces, a to će biti moguće preko usvajanja ove rezolucije jedne, ove evropske, i ako kažemo da smo deo Evrope, onda moramo poštovati njene standarde, pa ajde da završimo sa poricanjem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Haški tribunal nije dozvolio optuženiku Vojislavu Šešelju da se uoči lokalnih izbora u Odžacima u Vojvodini obrati glasačima. U radikalnoj stranci su se nadali da bi prvo Šešeljevo javno pojavljivanje nakon 6 godina blagotvorno utjecalo na partijski rejting, a možda i umanjilo negativan efekat onoga što je lider stranke u srijedu iznio pred tribunalom. Riječ je o njegovim prvim jasnim optužbama protiv prije 9 godina ubijenog paramilitarca i vođe srpskog podzemlja Željka Ražnatovića Arkana. Priču ima Miloš Teodorović.
Na odluku sekretarijata Haškog suda Vojislav Šešelj može da uloži žalbu. Da se zaključiti da u tom telu nisu bili posebno spremni da mu izađu u susret. Za naš program, portparolka tribunala Nerme Jelačić.
Odluka je donešena u skladu, to je prateći pravilnik o rješavanju zahtjeva za komunikaciju sa novinarima i samim time znači da je korespondencija koja se odvija između sekretara i pritvornika pritvorske jedinice nije javno zavedena u sudskim spisima.
Šešelju lojalni narodni poslanik Zoran Krasić ipak je uveren da bi javno pojavljivanje lidera itekako uticalo na rast popularnosti partije upamćene po nacionalističkoj, ratno-huškaškoj i antizapadnoj ideologiji.
Verovatno bi doprinjelo i boljem rezultatu Srpske radikalne stranke na izborima u Vođacima.
Nesmotrenošću, što za njega nije svojstveno ili upravo sračunato, Šešelj je u sredu, usred dileme vezane za dozvolu za javni nastup, pažnju oni koji prate njegovo suđenje potpuno skrenuo na drugu stranu. U središte rasprave došao je njegov politički konkurent iz prve polovine 90-ih i paramilitarni takmac iz Bosne i Hrvatske Željko Ražnatović Arkan. Zoran Krasić podlači.
Ovojci Srpske radikalne stranke nikada nisu htjeli da budu ni blizu onih koji su se predstavljali da su Arkanovci.
Arkan i Šešelj istim ili vrlo sličnim putem borili su se za moć, delili su simpatije iste populacije, zbog čega su im u duhu vremena u kom su izbijali u prvi plan pisane i slične pesme. Pevalo se i Arkanu. Baš kao i Šešelju. Kao što je između pesama nema velike razlike, tužilaštvo u Hagu pokušava da dokaže da ih ni u delima nije bilo. Stoga su iznenađujuće reči koje tokom unakrsnog ispitivanja jednog od zaštićenih svedoka optužbe Šešelj izgovorio.
Znate li da je grupa Arkanovaca na čelu sa samim Arkanom u naselju Hrid u Zvorniku u aprilu 92. godine iz podruma izvela 20 muslimanskih civila, muškaraca i streljala ih pred ženama i decom?
Upitao je Šešelj, a onda još zaključio.
Arkan nigde besplatno nije ratovao.
Takve Šešeljeve reči u njegovoj stranci pojašnjavaju pogrešnom novinarskom interpretacijom. Ponovo Zoran Krasić.
Mislim da su neki mediji danas to loše interpretirali.
Ali on je vrlo jasno rekao, pa sad ja citiram, Arkan nigde besplatno nije ratovao, čime se po prvi put iz usta, ne samo Vojislava Šešelja, nego bilo koga iz vaše partije čuje da je Željko Ražnatović Arkan bio zločinac i ratni profiter.
Pa znate, poenta onoga što je Vojislav rekao je u sklopu njegove odbrane, jer optužnica protiv Vojislava Šešelja se zasniva na dva stuba. Jedan je učešće u državnom zločinačkom poduhvatu, a drugo je govor mržnje kao neposredno izvršenje zločina. To je rekao u smislu nepostojanja udruženog zločinačkog poduhvata. U tom kontekstu treba tumačiti.
Dobro, ali ne možete sporiti da se direktno izvodi zaključak, neka vrsta priznanja, da je Arkan itekako bio u krvi.
Ne, zaključke može svako da izvlači kako želi.
Sam Arkan, koji je još 97. bio od strane Haškog suda optužen za ratne zločine, za života je poprilično otvoreno govorio nekima od svojih nedela u Zvorniku, što potvrđuje i ovaj arhivski snimak u kome objašnjava kako je predstavnike lokalnih Srba sprečio da pregovaraju sa predstavnicima zvorničkih Bošnjaka.
I normalno uvatio sam i prebio sam oba dvojica. Dobili su po par šamara. Turke nismo dirali, samo sam im dao papir i olovku da pišu koliko imaju naoružanja. I oni su vidjeli kad bijemo povele Srbe, šta ćemo tek njima da uradimo.
Prema podacima Srpskog tužilaštva za ratne zločine, broj žrtava u Zvorniku iznosi oko 900 ubijenih. Dokazi ovih zlodela traže se na terenu, u ime tužilaštva kaže Bruno Vekarić. Može li izjava Vojislava Šešelja ući u dokazni materijal?
Mi na taj način to ne definišemo, dakle krećemo od žrtava i zločina, pa se onda to širi ka potencijalnim izvršiocima. Tako da li je neko bio u Arkanu informacijom ili ne, ja vam u ovom trenutku tačno ne mogu odgovoriti.
Bruno Vekarić navodi kako je u Zvorniku do sada identifikovano oko 400 žrtava. Radi se o ljudima likvidiranim u jednom od najmonstruoznijih zločina tokom rata u BiH, kako su svojevremeno ocenili u tužilaštvu.
Mislim da će biti novih predmeta, eto ako mogu tako kolokvijalno da kažem.
Šešelj možda ne može biti od posebne pomoći u utvrđivanju pune istine, ali je uvođenje Arkana u priču verovatno prvi moment od početka suđenja, novembra 2007. koji najjasnije do sada pokazuje šta se događalo tamo gde su pod kapom ove dvojice tadašnjih lidera odlazili srpski dobrovoljci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Zrinka Peruško, univerzitetska profesorica iz Zagreba.
9. do 15. siječanj 2010. godine. Danas je izborna šutnja, sutra je drugi izborni krug za predsjednika Republike Hrvatske, a privatno se nastavljaju razgovori o kampanji i kandidatima. Još uvijek sam pod dojmom sinoćnjeg sučeljavanja na HTV-u. Pitam se kako to da je u drugi krug predsjedničkih izbora u današnjoj Hrvatskoj ušao čovjek koji je u stanju pred nacionalnim televizijskim auditorijem 5 puta uzastopce ponoviti istu neistinu. Dan ranije to je učinio i na TV Novi o nepostojanju opisa logora hrvatskih zatočenika u hrvatskoj tužbi protiv Srbije. Na kraju shvatite da tužba u kojoj su logori detaljno navedeni postoji samo na engleskom u 5 debelih tomova i da je Bandić nije mogao pročitati kao što tvrdi, jer ne zna engleski. Danas mi prepričavaju mišljenja nekih. Te on je isti kao i mi, običan je čovjek. On pokazuje da i ja mogu biti predsjednik. Ta mogućnost identifikacije jedan je od razloga zašto ljudi vole sapunice i komedije. Akav da predstavlja prosječnog čovjeka, a ponekad i gore od njega. A još je Aristotel primijetio da je to glavno obilježje komedije. Možemo mu se nasmijeti, može nas utješiti. Pa nismo ni mi najgori. U politici bismo ipak trebali težiti da junaci budu takvi kao u tragediji. Iako se nadati da se ta žanrovska formula neće ponovo početi ostvarivati u Hrvatskoj. Po vrlinama bolji od običnih ljudi. Neki su stručnjaci za javne odnose komentirali da je drugi krug kampanje bio puno zanimljiviji jer je bilo više sukoba, da je Bandić bio zabavan i zanimljiv medijima kao kandidat. Kvalitetu kampanje definirali su njezinom zabavnošću, čime se i u nas potvrđuje hibridizacija političkog žanra, nastanak politainmenta, te nove društvene igre u koje je najvažnije zabaviti gledateljstvo glasača. Ovi predsjednički izbori prikazali su na Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika, puno plastičnije nego li nam je bio poznat ranije. Kao građani tog grada, već dulje vrijeme suočeni smo s terorom gradske uprave koja silom smanjuje javni prostor i zamjenjuje ga privatnim. Od promjene starog lica Cvjetnog trga i uvođenja garaže, planirane garaže ispod Hrvatskog narodnog kazališta, ukidanja parkirnih mjesta u gradu. Građani su protiv takvih odluka bez uspjeha pisali peticije, prosvjedovali okupljanjem, donosili zaključke u gradskim četvrtima. Ova gradska uprava kao da nije ovdje zbog ljudi, već bi bilo vrijeme da i u glavnom gradu Hrvatske dođe demokracija. U nedjelju je na dan izbora jedan dnevni list došao cijeli umotan u šarenu, žutu i crvenu reklamu, odbacivši tako svaku pretenziju o svojoj javnoj ulozi i prepustivši se potpuno svojoj istinskoj komercijalnoj svrsi. Unutar te šarene naslovnice ipak se skrivala i normalna, naslovnica na kojoj je samo 1/3 prostora posvećena reklami. To je u nas uobičajena praksa. Obilježja tabloida su sve prisutna. U svijetu si niti jedna respektabilna novina ne bi dozvolila da na naslovnici ima reklame. Još traju odjeci Sanaderovog pokušaja puča u HDZ-u. Pomalo me čudi što mediji izvlače priče o njegovoj mladosti i djetinjstvu, kao da do tog još ikoga zanima. U gradu se na izbornu nedjelju osjeća veća živost nego li u prvom izbornom krugu. Ljudi su u većem broju na ulicama. Osjeća se pozitivno iščekivanje. Prema posljednjim predizbornim istraživanjima javnog mnijenja, Ivo Josipović ima prednost od oko 20%. To je velika razlika i nadamo se da nije nadoknadiva. Pa ipak činjenica da određeni glasači ne žele priznati za kog će glasati, pa i to da je broj glasača izvan Hrvatske skoro 20% ukupnog broja birača, unosi nemir. Večernje izlazne ankete otklanjaju na izvjesnost, preko 60% za Josipovića. Kakvo olakšanje. U ovim izborima izlazne ankete bile su skoro u vlast točne, osim što nam daju podatke o rezultatima izbora prije nego li se svi listići prebroje, a u Hrvatskoj i još brojimo ručno, izlazne ankete predstavljaju i značajnu kontrolu poštenja provedenih izbora. U slučaju podudarnih rezultata, ocjena o poštenim izborima još je pojačana. U Hrvatskoj se u posljednjih 10 godina ipak dogodio značajan napredak u demokraciji. Istinitost rezultata i poštenost izbornog postupka niko nije doveo u pitanje. Bilo je prigovora od strane gubitnika Milana Bandića da ga je zabranom emitiranja crvenog spota u kojem Josipovićeve riječi izvrće stavlja u drugi kontekst, a ekranom se proljeva crvena boja, Državno izborno povjerenstvo diskriminiralo. O tome čekamo mišljenje Ustavnog suda, no spot se navodno s glasom glumca umjesto Josipovića nije prestao vrtiti na televizijskim ekranima. No niti to Bandiću nije pomoglo. Hrvatska je ipak sa značajnom većinom 60% odlučila da za predsjednika izabere mirnog, strpljivog i kompetentnog sveučilišnog profesora i glazbenika Ivu Josipovića. Jedan dio onih koji su glasali za njega sigurno je to učinio i zato što je smatrao da predsjednik ipak treba imati potrebna znanja, vještina i kompetencije, te da svatko od nas i ne zna obavljati tu funkciju, kao što svatko od nas ne zna projektirati kuću ili dijagnosticirati svinjsku gripu. Građani Hrvatske izabrali su kompetenciju i profesionalnost i time su dali tračak optimizma za razvoj zemlje u budućnosti. Josipović je pobijedio s platformom u kojoj je naglasio potrebu da Hrvatska postane pravedna zemlja u kojoj svi njezini građani imaju jednake šanse i jednaka prava. Pravda i kao pravednost pretpostavlja da ljudima, državom, vladaju zakoni, a ne arbitrarne odluke moćnika. Vladavina zakona primjeren je cilj za predsjednika koji je cijelu karijeru proveo u pravnoj profesiji i kao sveučilišni profesor i kao inicijator i pisac zakona. Nadam se da će kao predsjednik zaista utjecati da Hrvatska postane država u kojoj su postupci vlasti ne samo legalni nego i legitimni, pravedni. Jedan je komentar osobe koja je podržavala Bandića rekao da su oni bili protiv globalizacije, a Hrvatska je izabrala da se utopi u toj juhi. Usporedba s juhom je pogrešna. Norris i Engelhardt pokazuju da kulturna konvergencija kao posljedica globalizacije nije nastupila. No tvrdnja je istinita. Hrvatska je izabrala nastavak onoga što ona već jest. Kozmopolitsko društvo koje je uključeno u svjetske tokove suradnje i koje je, nadajmo se zauvijek, ostavilo u prošlosti parohijalnost provincijskog društva. Norris Engelhardt u svojoj su upravo objavljenoj knjizi Kozmopolitska komunikacija konstruirali indeks kozmopolitizma na temelju indikatora o stupnju ekonomskog razvitka, uključenosti u globalizacijske tokove i slobode medija. Hrvatska je svrstana u kozmopolitska društva. To je dobro, zar ne?
Slušali ste Zrinku Peruško. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Europa voditi Ugovlaj Savljević, univerzitetski profesor iz Sarajeva. I te poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subodu 16. januara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.